რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 10:00. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პლენუმის განახლებული შემადგენლობა დღეს იმსჯელებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ გვერდზე ვრცელდება. 2016 წლის 13 ოქტომბერს 14 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის ხდომა, რომელზეც განიხილება საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტში ცვლილებების პროექტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესახებ, საფინანსო სამსახურის ანგარიში და სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებული საკითხები აღნიშნულია განცხადებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენასთან დაკავშირებული კანონით გათვალისწინებული ორკვირიანი ვადა 15 ოქტომბერს იწურება. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალმასბეგ ატაბაევი მეუღლესთან და შვილთან ერთად ეწვია. მას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ოფიციალური პირები დახვდნენ. ამ ვიზიტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს გამომდინარე საქართველოს იმ როლიდან, რომელიც მას აკისრია ევროპასა და აზიას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის უზრუნველ საყოფად, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა. მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ატაბაევი დახვედის ოფიციალური ცერემონიაც გაიმართა. ცერემონიაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების ორკესტრმა ყირგიზეთისა და საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნები შეასრულა, რის შემდეგაც პრეზიდენტმა საქართველოს სახელმწიფო დროშას პატივი მიაგეს და წითელ ხალიჩასთან განლაგებულ საპატიო ყარაულს მწკრივს ჩაუვალეს. დახვედის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ პრეზიდენტები ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ. შეხვედრისას გიორგი მარგველაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ყირგიზეთის პრეზიდენტის ალმასბეგ ატაბაევის პირველი ვიზიტი საქართველო ყირგიზეთის შემდგომი ურთიერთობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ყველა პარტია, რომელმაც 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ერთჯერადად 1 000 000 ლარამდე მიიღებს წინასაარჩევნო კამპანიის ხარჯების დასაფარად. ეს პარტიებია ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და პარტია ალიანსი. იურისტების თქმით, პარლამენტში შესულმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 000 000-მდე ლარის მისაღებად ხარჯდაღრიცხვა უნდა წარადგინოს. პატა ბურჯულაძე პარტიაში სახელმწიფო ხალხისთვის რჩება. მისივე თქმით, პარტია ცოტახანში ყრილობის ჩატარებასაც გეგმავს. მოხდა დიდი რამ, ჩამოყალიბდა ახალგაზრდა პროფესიონალებით დაკომპლექტებული მომავლის პარტია, რომელიც მომავალ არჩევნებშიც მიიღებს მონაწილეობას. მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რომ შევძელი და ახალი ჯანსაღი ძალა შემოვიყვანე ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც არის საქართველოს მომავალი, განაცხადა პატა ბურჯულაძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძე დაინიშნა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა ახლა დანიშნული ელჩი პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორის შორის არსებული ურთიერთობა და თანამშრომლობის პერსპექტივა განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დავით ბაქრაძეს შემდგომ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. დავით ბაქრაძე ახალ თანამდებობაზე მუშაობას 2016 წლის 5 დეკემბრიდან შეუდგება. მანამდე მას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა ეკავა. დანაღმულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო მართავდა, მოკლა 2 ერაყელი სამხედრო და მძიმე დააშავა 2 ფრანგი სამხედრო. ინციდენტი მოხდა ერაყის ჩრდილოეთში. ქურთთა თავდაცვის უწყების წარმომადგენლის თქმით, უპილოტო აპარატი აფეთქდა, როცა ფეშმარგის მებრძოლები მისი ჩამოვარდნის შემდეგ აღებას აპირებდნენ. ინციდენტი მოხდა 2 ოქტომბერს ირბილში. გაზეთი მონდი იტყობინებოდა 11 ოქტომბერს, რომ ფრანგი ჯარისკაცები ფეშმარგის რასმ თან ერთად მოქმედებდნენ, როცა უპილოტო აპარატი აფეთქდა. ერთი ჯარისკაცის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, ორივე საფრანგეთში იმყოფება. ისლამური სახელმწიფო გასულ კვირაში იტყობინებოდა, რომ უპილოტო აპარატის გამოყენება სცადა სულ მცირე 2 თავდასხმის განსახორციელებლად. გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ კოალიცია და ერაყის არმია გამოვიდნენ გაფრთხილებებით, რომ ყოველგვარი მფრინავი აპარატი მიჩნეული იქნა პოტენციურ ბომბად. ამის შესახებ წერდა New York Times.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. დილის ეთერს გავაგრძელებ დილის საუბრებით. რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავუძღვები გადაცემას. მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს იქნება ნიკა ჩიტაძე, ის არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დღეს ჩვენ არ ვილაპარაკებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სირიის საკითხზე. სირიის საკითხზე, იმ გამწვავებულ ვითარებაზე, საერთაშორისო ვითარებაზე, რაც ახლა არის, იმაზე, რომ ლაპარაკობენ სულ უფრო ხშირად ცივი ომის მდგომარეობაზე, უფრო მეტადაც, უფრო მწვავედაც აფასებენ ამ მდგომარეობას, რაც რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაშია ახლა. ბოლო დღეებში უწოდებენ ამას ჩვეულებრივ პირდაპირ კონფლიქტს შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. ამ ფონზე რუსეთის და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მონაწილეობით 15 ოქტომბერს შეხვდებიან ერთმანეთს, კვლავ ბრუნდებიან მოლაპარაკებებზე, რაზეც სულ ცოტა ხნის წინ უარი თქვა შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთს საომარი დანაშაულში სდებდა ბრალს. აი, ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ და ასევე ვილაპარაკებთ საქართველოს პოზიციაზე, პოზიციონირებაზე, უფრო სწორად ამ ვითარებაში, ყველაფერ ამის ფონზე. ნიკა ჩიტაძე იქნება ჩვენთან ერთად და თუკი თქვენი სურვილი იქნება, შეგეძლებათ დარეკვა ნომერზე 2988-327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა ეთერში.
She was mine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამშვიდობის ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით.
სმენელს კი ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში არ ვილაპარაკებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე, განსხვავებით ბოლო ბევრი დღისგან, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სირიის საკითხზე, რომლის ირგვლივაც იმაზე თუ რა ხდება სირიაში და ასევე იმაზე თუ რა ხდება სირიის გარშემო, გულისხმობს საერთაშორისო ურთიერთობებს, ურთიერთობების უკიდურესად დაძაბვას შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. იქამდე რომ ბევრი ამ ბოლო დღეების, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის რეჟიმს აფასებდა უკვე როგორც მეტას, უფრო მწვავეს, ვიდრე ცივი ომის რეჟიმი და საფრთხეა, და უწოდებდა ჩვეულებრივ პირდაპირ კონფლიქტს, რომლის წინასწარმეტყველება ძნელია თუ რაში შეიძლება გადაიზარდოს, თუმცა ცნობილი გახდა უკვე, რომ შაბათს ლოზანაში გაიმართება შეხვედრა საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების დონეზე, და ამ შეხვედრაში რუსეთისა და შტატების გარდა სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ მონაწილეობას, სხვა ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს შეთანხმება, მოლაპარაკება ცეცხლის შეწყვეტაზე სირიაში. ამის პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია მსხვერპლზე, მეტ და მეტ მსხვერპლზე სირიაში. თუ სოციალურ ქსელებს გადავხედავთ, ბატონ ნიკა მაპატიებს ასე
თქვათ ამ
სიბრტყეში წაყვანას საუბრის. სირიის საკითხი მაგალითად იმავე ფეისბუქში ასე ჩნდება ხოლმე ფოტოებით, ტრაგედიის ამსახველი ფოტოებით, რომელზეც წუხილს გამოხატავს ბევრი ადამიანი, თუმცა ესეთი მსჯელობა სირიის საკითხზე მე ფეისბუქში არ მინახავს და ვფიქრობ საჭიროა ამ პროცესებზე მეტის ცოდნა და გარკვევა იმაში თუ რა ხდება და რა საფრთხეა ეს, რა კატეგორიის საფრთხეა, მოდით ასე ვთქვათ. ასევე მსმენელს ინფორმაციისთვის ვეტყვი, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ამ გამწვევებული ვითარების ფონზე გადადო ვიზიტი საფრანგეთში და სწორედ ეს სირიის ამბებია და შტატებთან დასავლეთთან ურთიერთობის გამწვავება ამის მიზეზი, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა საფრანგეთის ფრანგ ჟურნალისტებს სწორედ გუშინ განუცხადა, რომ ის არ არის წინააღმდეგი მოლაპარაკებების, მათ შორის სირიის საკითხზეც. ცნობილია მისი პოზიციები, ამაზეც ბატონ ნიკა ილაპარაკებს, რუსეთის პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ხედვა იმაზე თუ რა ხდება სირიაში, აბსოლუტურად საწინააღმდეგოა შტატების და დასავლელი პარტნიორების ხედვისგან. ბატონ ნიკა, მოდით დავიწყოთ იმით, თუ ახსნა თვითონ მდგომარეობა, პროცესი, ის რაც ხდება სირიაში. ეს არის ტრაგედია ადამიანურ, ასე ვთქვათ, ენაზე თუ ვიტყვით, ტრაგედია იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, ყოველდღიური მსხვერპლი, მათ შორის დიდი მსხვერპლი მშვიდობიანი მოსახლეობის, რაც არის ყველაზე მძიმე მთელს ამ ვითარებაში. გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. Ну, ნამდვილად დიდი ტრაგედიაა, როდესაც 2011 წლიდან, მას შემდეგ რაც სირიაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებს, მან, რა ვიცი, რამდენიმე მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და შესაბამისად, თქმა უნდა, ტრაგედია არა მხოლოდ, თქმა უნდა, სირიისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. და თუ გავითვალისწინებთ ასევე იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიას სირიისგან გამოყოფს ხოლმე ერთი ქვეყანა, თურქეთი, და თბილისსა და დამასკოს შორის მანძილი დაახლოებით 1000 კილომეტრი, ანუ არც თუ ისე შორი არის სირია საქართველოსგან, ბუნებრივია. ესეთ ეს არის, რა თქმა უნდა, გლობალური პრობლემა ეს ერთი, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს გეოპოლიტიკურ თუ გეოსტრატეგიულ მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს ვერ დარჩება გულგრილი მოვლენების მიმართ, რომელიც ვითარდება სირიაში. Ну, в случае, даже заинтересовал, что Башар ас-Садис режима შეძლო, ასე თქვათ, ну, дроებთ მას, в случае, თავის გადარჩენა, განსხვავებით, თქვათ, აი იმ რეჟიმებისგან, რომელიც სხვა არაბულენოვან ქვეყნებში დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ხელისუფლების სათავეში, ხო? ჩვენ გვახსოვს, ხო, როდესაც არაბული გაზაფხული და არაბული რევოლუცია დაიწყო, თქვა, ტუნისის მოვლენები, შემდგომში ეგვიპტე, შემდგომში მან მოიცვა ლიბია, ნუ თუ ტუნისის ან ეგვიპტეს ან ლიბიის შემთხვევაში, ნუ ლიბიაში, თქვა, გაეროს, ესე ვთქვა, გაეროს რეზოლუციის საფუძველზე ნატოს ჩარევის შედეგად 2010 წელს მოხერხდა მუამარ რეჟიმის კადაფის დამხობა, რომელიც 42 წლის განმავლობაში მართავდა სახელმწიფოს. შედეგებს განსხვავებულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე სირიაში. ვინაიდან და რადგანაც, ნუ გარკვეულწილად ის, რომ ასადი ინარჩუნებს ხელისუფლებას, ალბათ უკავშირდება გარკვეულწილად რუსეთის ქმედებებს, ის, რომ პრინციპში რუსეთისთვის ასადის, მათ შორის ბაშარ ასადის, მანამდე ჰაფეზ ასადის რეჟიმი, ასადის მამის რეჟიმი ყოველთვის და ეს ქვეყანა ყოველთვის წარმოადგენდა რუსეთის ისაც თქვა სტრატეგიულ მოკავშირეს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, რუსეთს ჯერ კიდევ საბჭოთა იმპერიას და შემდგომში რუსეთს თავისი სტრატეგიული ინტერესები გააჩნია, ესე იგი გეოპოლიტიკურად არასტაბილურ, ესე იგი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, და ამ შემთხვევაში თუ საბჭოთა რეჟიმი მხარს უჭერდა ჰაფეზ ასადის რეჟიმს, ნუ დღეს უკვე რუსეთი ღიად უჭერს მხარს ბაშარ ასადის რეჟიმს, მაგრამ აქ საინტერესო ასევე, რა თქმა უნდა, ერთის ხული თქვა პრობლემა ერთი რეჟიმი, მაგრამ მეორეს მხრივ პრობლემა, თქვათ, ის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელიც თავის უკანონო საქმიანობას და ტერორისტულ საქმიანობას ეწევა სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე. ეს არის მეორე ტრაგედია. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ იმ ფაქტს, რომ თქვათ 2014 წლის სექტემბრის მონაცემებით აღნიშნული ტერორისტული ორგანიზაციის რიგებში ირიცხებოდა 20-დან 31,000-მდე ტერორისტი, და როდესაც თქვა სირიის ტერიტორიაზე და ერაყის ტერიტორიაზე, ჩვენ საქმე გვაქვს ტერორიზმის ახალ ფორმასთან. ჩვენ ვიცით, რომ 11 სექტემბრის მოვლენების შემდგომ პერიოდში ყველაზე ესეთ მძლავრდა საში ტერორისტულ ორგანიზაციად გვევლინებოდა ალ-ქაიდა. თუმცა ალ-ქაიდა კონკრეტულ ტერიტორიას არ აკონტროლებდა, კი ისარგებლოდა, თქვა, ტალიბანის რეჟიმის მხარდაჭერით ავღანეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ყოველთვის ის ტერიტორიას არ აკონტროლებდა. ნუ რა შეეხება ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს, ის კონკრეტულ ტერიტორიას აკონტროლებს და პრეტენზია აქვს, რომ შექმნას რაღაც სახელმწიფო წარმონაქმნი, და არა მარტო სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე. ჩვენ ვიცით, ყოველთვის 2014 წელს აღნიშნული, ესე იგი, ტერორისტული დაჯგუფება აკონტროლებდა 11 რეგიონს სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე, მათ შორის, ნუ ერაყში განსაკუთრებით, ნავთობი და რეგიონებს. აქედან გამომდინარე, თქვათ, მათი შემოსავალი ყოველწლიური შეადგენდა დაახლოებით, ყოველდღიური, ბოდიში ვიხდი, $2 მილიონს, თქვათ, ნავთობის და ასე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეალიზების შედეგად. ეხლა რაც შეეხება რუსეთის ჩარევას, მე ცოტა შორიდან მოუვარე, ხო?
ეხლა
ესე იგი, ძალიან საინტერესოა, თქვათ, რუსეთის როლი, რომელიც ჩაერთო, თქვათ, კონფლიქტში, ოდნა მოგვიანებით, სხვათა შორის მას 2014 წლიდან, ძალიან საინტერესოა, ანუ იმ პერიოდიდან, როდესაც დასავლეთმა რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდგომ პერიოდში სანქციები შემოიღო რუსეთის წინააღმდეგ. ხო? Ну, რუსეთის მიზანი რა იყო ამ შემთხვევაში, თქვათ, ну, გარკვეულწილად დაეცვა კვლავ ასადის რეჟიმი, მაგრამ ასევე, თქვათ, გარკვეულწილად აი თავისი აგრესიული ქმედებების უკრაინაში და მანამდე საქართველოს თავისი აგრესიული ქმედებების გარკვეული კომპენსირება მოეხდინა, თქვათ, სირიაში თვითონ ის ებრძვის, ესე იგი, ისლამურ სახელმწიფოს, და ამით, თქვათ, ასრულებს გარკვეულწილად ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში ემთხვევა დასავლეთის ინტერესებს. თუმცა, როგორც შემდგომში გამ ფერებულმა მოვლენებმა გვიჩვენა, რუსეთის მიზანი იმდენად არ არის, თქვათ, ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც, თქვათ, სხვა ოპოზიციური დაჯგუფებების წინააღმდეგ ბრძოლა, ხო, რეალობა ეგეთი არის. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ შეგვიძლია, ესე იგი, აქ ვისაუბროთ რაზე, რომ გარკვეულწილად რუსეთს აწყობს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს საქმიანობა, რატომ? იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც ISAF-ის მისია დასრულდა ავღანეთში და დასავლეთის წამყვანა სახელმწიფო და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოიყვანეს თავიანთი საჯარო ფორმირების უდიდესი ნაწილი, ნუ რუსეთს სურს, რომ დასავლეთს ახალი თავის ტკივილი გაუჩნდეს, ხო? და ყოველთვის ქონდეს ეს თავის ტკივილი მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში და პირველ რიგში ეს ეხება ახლო აღმოსავლეთს. ამიტომაც გარკვეულწილად შეიძლება რუსეთის ინტერესებში შედის კიდეც ეს ისლამური სახელმწიფოს საქმიანობა, ვინაიდან და რადგანაც ამ შემთხვევაში დასავლეთის ყურა გადაღება მნიშვნელოვანწილად კონცენტრირებულია სწორედ ახლო აღმოსავლეთის პრობლემებზე და აქედან გამონდა შედარებით ნაკლებად პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე, თუმცა რა თქმა უნდა სანქციებს დასავლეთ უხარკლებს რუსეთს. Magram, what was Russia said, Chiba, political watch robistwis, Russia Chirdeba, Islam Rusaham Tefosak Menoba, Mistwis Roma, Segi, Tassel Kuratreba, Roskadatan, Lahuak Mosulz Regionse, Russia Skarkol Chirdeba, Egotel Islam Rusaham Tefosak Pianoba, Imitoro, Adisturi Organizatia, Organizatorist Ludajupeba, Opostor, A Control Eps, Segi, Nautobis Mishuan Regions, Kosposhi, Satrats, Oldio Totmutia Sparelli, Nautobis Realizaba. Ახდენდა, თუმცა საბედნიეროდ ისლამურმა სახელმწიფომ დასავლეთის ჩარევის შედეგად დაახლოებით 22% ტერიტორიაზე მიმდინარე წლის ივლისის მონაცემის გეუბნებით დაკარგა კონტროლი და დაკარგა კონტროლი გარკვეულ ნავთობსაბადოებზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რუსეთის ინტერესებში იყო, რომ დამატებითი მოცულობის ნავთობი არ გაჩენილიყო მსოფლიოს ბაზარზე, რაც ხელს შეუწყობდა იმას, რომ თქო, ნავთობზე ფასები კეთად არ დაცემული.
ეს კომპლექსურობით არ დაგვისრულებია ბუნებრივი აღწერა, სმენელი არის ხაზზე და არ მინდა ვალოდინოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩვენი ხმა? გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თალბატონო, მოგესალმებით, ბატონო ნიკა.
გამარჯობა.
ჩვენ ცხენ ახსენეთ არაბული გაზაფხული, მაგრამ მოკლედ რო ვთქვათ, ესე ვთქვათ, გადავარეთ ლიბიას, ლიბანსა და შემდეგ კიდე ერაყიც არ ახსენე და აი ხო ეს ქვეყნები მართალია კი ბატონო ავტორიტარული რეჟიმებით ხასიათებული, მაგრამ იყვნენ სტაბილური ეკონომიურად განვითარებადი და სოციალურ პრობლემებს თითქმის თანაბრად გადამჭრელი ქვეყნები, აი მაგალითად ლიბიაში 1000 კონდა მასებას ხელფასი და სხვა ისეი თვითონ ერაყიც კი როგორი იყო იცითო, მაგრამ სადამ ხუსეის მოზეს ბრალი მას თვითონ ერაყს რომ ატომური იარაღი აქვს და სხვადასხვა და მე ის ვერ აღმოაჩინეს იქა და აი სტაბილური ქვეყნებში რამდენი მსხვერპლი არის დღეს, ყოველ დღე არ გავაიცე რომ აფაქტები არ მოხდეს ხან ერთ დაჯგუფებასა და ხან მეორე დაჯგუფებასა ქალაქებსა და ბაზრებში და უფრო მეტი სისხლი იღურება იქ და თვითონ მე სირიის საკითხიც დაუკავშიროთ ამას და გამაინტერესებს ისე ბატონო სურათში აქ ბიცოლა ხდება ნავთობისა და ნავთობთან დაკავშირებული პრობლემები არის ძირითადად. ავღანეთი შეიძლება ამ ამბებსაც დავაკავშირებთ. აი რამდენად სტაბილური არის დღეს სამყარო და აი არაბული ნაკრებია ბალკანეთიც როგორ აირია და ბალკანეთიდან კი ჯარები აიხარა, მაგრამ კოსოვოში ხო ბაზა დაიტოვა და აი ეს გეოპოლიტიკური გადაცემა და ერთ ქვეყნიანი ცენტრალიდან მარტო ქვეყნისა და მე კიდე თავისი ღირებულებების მოხვევა, აი ესე და უხეში ჩარევით აი ამ არაბულ ისლამში აი ეს სევდო ევროპული კომერციული საქმე და აქ უკვე კი მაგალითად როდესაც ჩაერია მაში რა ქვია ერაყთან როდესაც იყო ამბავი მაშინ გაერო დაუჭირა მხარე და ძნამდეგი იყო გაერო, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავთან თვითონ შეიჭრა იქა და მერე მოუხდა თვითონ აგები ინგლისის პრემიერმაც აღიარა რომის შეცდომები იყო, კლინტონმაც აღიარა შეცდომები იყო ლიბიაში კი ამერიკის საელჩოსაც და უამრავი პრობლემის ჩამოსმა შედა და აქ მარტო მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ახლა არ მგონია რომ რუსეთის მომხრე იყო, მაგრამ აი სამხრეთი სამართლებრივი ერთი მხარეს არ შეიძლება უფრო კომპლექსური მიდგომა და უფრო რაციონალური და სწორი დიაგნოზის დასმა, თორემ ესეთი პრობლემები ურჩევს გადაბრალება დიდხანს ამოაჩვენებს საფრანგეთის პოზიციას და საფრანგეთს აქვს პრეტენზიები პრაქტიკულ შეხედვაში მისი დომინიონს წარმოადგენდა და არ აკონტროლებდა მას თვითონ თურქეთის ოზაზეც ერთი მაგაცი იყო თვითონ თურქეთის პრეზიდენტი აი სირიის პრეზიდენტს, მაგრამ აი რაღაცები ვერ გაიყოს რაღაცის უამ სამხრივად თუ წაიყვან ბატონო ნიკა საუბარს.
დიდი მადლობა ზარისთვის სმენელის ის აქცენტები რაც დასვამ სმენელმა, ვუნებრივია სმენელს არ ვაფასებ თვითონ, დიდი მადლობა მას რომ დაგვირეკა და გაგვიზიარა აზრი, როგორც ჩანს ინტერესით ადამიანებს თვალს ამ საკითხებს. აი ეს იმ საკითხებში დადანაშაულება ზუსტად რაც სმენელი ლაპარაკობდა მუდმივად გაისმის საპასუხოდ რუსეთის ლიდერისგან დასავლეთის შეერთებული შტატების მიმართ, სწორედაც რომ იმ ჩარევების გამო რაც იყო იმ ქვეყნებში რაც ჩვენო სმენელმაც ჩამოთვალა, სირიას რაც ეხება რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელ ინტერვიუში აღნიშნულია რომ ის ხომ არავის უქმნიდა საფრთხესო დასავლეთის ქვეყნებიდან და რა საჭირო იყო ვთქვათ ეს ჩარევა შეერთებული შტატების, ეს პოზიცია არის პუტინის და ურთიერთბრალდებები მუდმივად აი ამ სიბრტყეშია სწორედ. გამოეხმაურეთ მსმენელს გვაქვს დრო.
კი ბატონო, კი, ძალზე საინტერესო მოსაზრება იყო და ძალზე კომპეტენტური და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა და ყოველთვის ეგეთ ადამიანებთან რომლებიც კონკრეტულ საკითხში კარგად ერკვევია, ყოველთვის სასიამოვნოა დისკუსია და რა თქმა უნდა მივესალმები ბატონის მოსაზრებას, მის პოზიციას, რომელშიც რა თქმა უნდა ბევრი არის სიმართლე, მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ მეორეს მხრივ უბრალოდ აქ ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ ასევე შემდეგი. აი ერაყის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო, ჰუსეინის რეჟიმი უბრალოდ შეერთებული შტატები იძულებული იყო ამ შემთხვევაში დაემხო აღნიშნული რეჟიმი, იმიტომ რომ ის პრობლემას უქმნიდა საერთაშორისო სტაბილურობას. ჩვენ ვიცით, როდესაც ჰუსეინი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, ანუ პარტია ბაასი 1978 წელს, ეს არის არაბთა სოციალისტური აღორძინების პარტია, ესე იგი მეორე წელსვე ერაყმა დაიწყო ომი ირანის წინააღმდეგ. 1980 წელს დაიწყო აღნიშნული ომი, როდესაც ერაყის ჯარები შეიჭრნენ ირანის ტერიტორიაზე და შემდგომში აღნიშნული ომი გაგრძელდა 8 წლის განმავლობაში და რა თქმა უნდა აღნიშნულმა ომმა პრობლემა შეექმნა საერთაშორისო სტაბილურობას. თუმცა ისიც უნდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა იმ ომში საერთაშორისო გარკვეულწოდ იგივე აშშ-ს და საბჭოთა კავშირსაც აწყობდათ საომარი მოქმედებების გაგრძელება, იმიტომ რომ ორივე მხარეს იარაღს აწვდიდნენ და გარუს უშრები საბჭოთა სერიოზული სანქციები არ მიუღია არც ერაყის, არც ირანის ძინავად. მიხვდეთ იმისა, რომ ირანს და აშშ-ს იმ პერიოდში თქვა გაწყვეტილი ჰქონდა დიპლომატიური ურთიერთობა, თუმცა გავუსვათ ირანგეიტის საქმე, როდესაც რეიგანის ადმინისტრაცია თქვა საიდუმლოდ აწვდიდა შეიარაღებას ირანს. მაგრამ დასრულდა თუ არა ეს ომი 2 წელიწადში? ერაყმა დაიწყო ახალი ომი უკვე კუვეითის ძინავდეგ და კვლავ შეექმნა პრობლემა საერთაშორისო სტაბილურობას. გვახსოვს ჩვენ ომი სპარსეთის ყურეში. გარდა ამისა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, ერაყი თქვა სტაბილური იყო, თუნდაც აი მეში და პოლიტიკურ თვალსაზრისით გულისხმობ ამას, იმიტომ რომ გამოყენებული იქნა ქიმიური იარაღი, თქვა ერაყი ქურთების ძინავდეგ 1986 წელს საკუთარი მოქალაქეების ძინავდა. ჩვენ ვიცით, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება იგრძალება ჟენევის 1925 წლის კონვენციით და შემდგომში საერთაშორისო კონვენციით ქიმიური იარაღის აკრძალვის შესახებ გვენებით იქნა მიღებული 93 წელს, ხო, მაგრამ და შემდგომში როგორც შეიძლება თქვა, თლაც სტაბილურს ვერ უწოდეთ ქვეყანას, ოდესაც ნავთობი დიდარი ქვეყანა და ერაყის სანავთობო რესურსები შეფასებული დაახლოებით 14 მილიარდ ტონად. ეს არის სავარაუდო რესურსები. საუდის არაბეთს მე ფაქტობრივად მეორე ადგილზეა ეს ქვეყანა. სხვადასხვა მონაცემებით 116 მილიარდი ბარელი ნავთობის ფლობელი ერაყი, თუმცა ჰუსეინის მმართველობის პერიოდში საშუალო ხელფასი იყო დაახლოებით 30 დოლარი. ეხლა ლიბიაც ახსენეთ, კი ბატონო, მაგრამ ნუ 42 წლის განმავლობაში მართავდა 69 წელი ვიდრე 2010 წლამდე მუამარ კადაფი ლიბიას. კი ბატონო, მასწავლებლის ხელფასი იყო 1000 დოლარი, თუმცა დიდი ნაწილი, თქვა, აი ნავთობიდან მიღებული შემოსავლის მიდიოდა სწორედ ამ ჩინოვნიკების ხელში და მასწავლებლის ხელფასი 1000 უნდა ყოფილიყო და 10000 უნდა ყოფილიყო, თუ გავითვალისწინებთ ლიბიას უზარმაზარი ტერიტორია, მაგრამ მოსახლეობა ოდნავ აღემატებოდა საქართველოს მოსახლეობას, დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა და ნავთობი და გაზი დიდარი რეგიონი იყო და ამიტომაც ხალხი ცხოვრობდა მიუხედავად ყველაფრისა თქვათ გაჭირვებაში, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მიხვდეთ ვისო რომ კი მიშიპო ერთ მოსახლეზე თქოს მაღალი იყო, მაგრამ ეს იმის ხარჯზე რომ პოლიტიკური ელიტა ფლობდა ამ ქვეყნის სიმდიდრის უდიდეს ნაწილს, ამიტომაც შემდგომში თქვათ ნატომ გამოიყენა სამხედრო ძალები, ნატოს ამის უფლება ჰქონდა საერთაშორისო სამართლის პრინციპების გათვალისწინებით გაეროს უშრების საბჭოს რეზოლუცია 1973-ის მიხედვით, თუმცა ნუ რაც შეეხება აშშ-ს შეჭრას ერაყში, კი ბატონო, განსხვავებული ვითარებასთან ჰქონდა საქმე, იმიტომ რომ გარს უშრეების საბჭოს რეზოლუცია არ არსებობდა, თუმცა ნუ ანუ კი ბატონო, ესე იგი პრობლემა თუ ახლა რაც შეეხება სირიას, თქვათ, ხო, რაც შეეხება სირიას, სირია უქმნიდა პრობლემას საერთაშორისო სტაბილურობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ იგივე ჰამაზი ფაქტი, თქვათ ეს ორგანიზაცია ტერორისტული, თქვათ ეს ფინანსდებოდა სირიის მიერ და სირიასაც ჯორჯ ბუშმა 21 საუკუნის დასაწყისში თქვათ ბოროტების ღერძი უწოდა. ამიტომაც სირიაში ფაქტიურად თქვათ იქ სამოქალაქო ომი დაიწყო, ის დასავლეთს არ დაუწყია. არც რუსეთს არ დაუცხი, არც დასავლეთს. ხო ეს დაიწყო თქვა სამოქალაქო ომი და შემდგომში კი დასავლეთი ჩაერია იმ მიზნით, რომ თქვა კონფლიქტი შეჩერებულიყო. ოღონდ განსხვავებული ვითარებაა სირიაში, ლიბიისგან განსხვავებით, სადაც მოხერხდა ესე კადაფის რეჟიმის დამხობა, განსხვავებული ვითარებაა სირიაში, სადაც ასადის რეჟიმი ოფიციალურ მოსკოვის მხარდაჭერით სარგებლობდა და სარგებლობს.
ნიკა ჩიტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა საუბრის სამ ნაწილისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში. ნიკა ჩიტაძე გახლავთ ჩავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დღევანდელ გადაცემაში დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ სირიის საკითხზე, რადგან ნაკლებად ეთმობა ამას დრო და ჩავთვალეთ, რომ მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ჩვენი მსმენელისთვის. შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება, როგორც ჩვენს პირველ მსმენელს კონდა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დრო, რადიო თავისუფლების ეთერში, დათო ქორიძეა მიკროფონთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პლენუმის განახლებული შემადგენლობა დღეს იმშენებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ გვერდზე ვრცელდება. 2016 წლის 13 ოქტომბერს 14 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის ხდომა, რომელზეც განიხილება საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტში ცვლილებების პროექტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესახებ, საფინანსო სამსახურის ანგარიში და სამართლოს თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებული საკითხები აღნიშნულია განცხადებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენასთან დაკავშირებული კანონით გათვალისწინებული ორკვირიანი ვადა 15 ოქტომბერს იწურება. პატა ბურჭულაძე პარტიაში სახელმწიფო ხალხისთვის რჩება. მისივე თქმით, პარტია ცოტახანში ყრილობის ჩატარებასაც გეგმავს. მოხდა დიდი რამ, ჩამოყალიბდა ახალგაზრდა პროფესიონალებით დაკომპლექტებული მომავლის პარტია, რომელიც მომავალ არჩევნებშიც მიიღებს მონაწილეობას. მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რომ შევძელი და ახალი ჯანსაღი ძალა შემოვიყვანე ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც არის საქართველოს მომავალი, განაცხადა პატა ბურჭულაძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძე დაინიშნა. პრეზიდენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა ახლა დანიშნული ელჩი პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორს შორის არსებული ურთიერთობა და თანამშრომლობის პერსპექტივა განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დავით ბაქრაძეს შემდგომ საქმიანობა წარმატება უსურვა. დავით ბაქრაძე ახალ თანამდებობაზე მუშაობას 2016 წლის 5 დეკემბრიდან შეუდგება. მანამდე მას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა ეკავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22-ია. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სირიის საკითხზე, იმ დაძაბულობაზე, დაძაბულობის იმ ხარისხზე, რაც შეიქმნა ბოლო ხანს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის, კონკრეტულად სირიასთან დაკავშირებით, და ლაპარაკობთ იმას, ასევე ვილაპარაკებთ, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში, თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ ვითარებაში. ერთ იმედს იძლევა ის, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია შაბათს ლოზანაში მოლაპარაკებების დაგეგმვის შესახებ და საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა დონეზე გამართება ეს მოლაპარაკებები. დროებით გტოვებთ მუსიკას, უთმობთ ეთერს და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებს.
She
Laparakobs radio თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებთ ნიკა ჩიტაძესთან ერთად ის გახლავთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ჩვენ მოვიწვიეთ დღეს ის სირიის საკითხზე სალაპარაკოთ იმ ვითარების ფონზე, როცა რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის დაძაბვას უკვე ცივიომის რეჟიმზე უფრო მწვავედაც აფასებენ, უწოდებენ მას პირდაპირ კონფლიქტს. შესაძლებელია გუშინდელი ამბის შემდეგ ეს შედარებით განელდეს ეს შეფასებები, თუმცა სახეზეა ძალიან ისეთი დაძაბულობა სერიოზული. იქამდეც, ნუ ისიც უნდა ითქვას, რომ ადრეც ყოფილა ასეთი რამ, თუმცა გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია დასავლური პრესით, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ თავის ჩინოვნიკებს უბრძანა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, რომ მათ სასწრაფოდ დააბრუნონ თავიანთი ოჯახები რუსეთში, რაც მიუთითებს კიდე უფრო მეტ ტემპერატურაზე დაძაბულობის საერთაშორისო ვითარების გლობალურ ომზე და ასე შემდეგ. ასევე იყო ნახსენები პრესაში. მე სწორედ ამიტომ მოვიწვია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, ვთქვათ, რეალური ფაქტორების, რეალური პროცესების გათვალისწინებით და არა მხოლოდ შეფასებებით, რაც შეიძლება ჩვენ არა სპეციალისტ მკითხველებს და ინფორმაციის მიმღებებს რაღაც მოგვეჩვენოს, სხვანაირად ვახდენდეთ პრიორიტიზაციას საკითხების სიტყვების, მათ შორის თუ გნებავთ. სირიის კონფლიქტი კიდევ ვიტყვი ბევრი ჩვენგანისთვის, ესე ვთქვათ, კი ვიცით, ვხედავთ, ვუყურებთ ფოტოებს, იქნება ვიდეოებს, ვისმენთ ინფორმაციას, თუმცა გარკვეულ იქნება შთაბეჭდილება, რომ ეს კონფლიქტი რაღაც შორეულ ამბად აღიქმება, უფრო ვიდრე არის სინამდვილეში. და სწორედ აი ამ ყველაფერზე სასაუბროდ გასაანალიზებლად გვყავს დღეს ჩვენ სტუდიაში ნიკა ჩიტაძე. თქვენი სურვილი თუ კი იქნება, გეკნებათ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან ან მოსაზრება გსურთ გამოთქვათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ამ ვითარებაში, რაც დღეს არის შექმნილი, ეს ურთიერთბრალდებები, მათ შორის ძალიან მწვავე შეერთებულმა შტატებმა ისიც კითხვა, რომ რუსეთმა საომარი დანაშაულები ჩაედინა და ტრიბუნალიც იყო ნახსენები. ამ ვითარებაში რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს და სავარაუდო, არ ვიცი, განმუხტვა როგორ შეიძლება ამ ვითარების, რაც ამდენი წელია გრძელდება, რაში ხედავთ ბალანსის შესაძლებლობას დღეს, თუ კი შეიძლება ასეთ დაძაბულობაში ბალანსზე ლაპარაკი?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ისევე როგორც ვთქვა, დასავლეთმა შემოიღო ვთქვა სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა, ალბათ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ულტიმატუმი უნდა იყოს სამ შემთხვევაში გაჟღერებული დასავლეთის მხრიდან რუსეთის მიმართ, რომ ასევე სირიის საკითხებთან დაკავშირებით და შესაბამისად სანქციები ალბათ რუსეთის მიმართ კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთმა მართაც ჩაიდნა საერთაშორისო დანაშაული, ოდესაც მან იერიში მიიტანა იმ სამოქალაქო ობიექტებზე და რასაც მოყვა მშვიდობიანი მოსახლეობის ფსხვერპლი და აღნიშნული წარმოადგენს ჟენევის 1949 წლის კონვენციის უხეში დარღვევას. კონვენცია ომის წარმოების წესების შესახებ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ხელშეუხებელია თქვა სხვადასხვა სამოქალაქო ობიექტები. ამიტომაც ამ შემთხვევაში სანქციები რუსეთის მიმართ უნდა გამკაცრდეს და მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა მოახმაროს დასავლეთმა იმ ფაქტს, რომ რუსეთი იძულებული გახდეს, რომ აი იგივე თქვა სანქციების კონკრეტულ პირობებს გათვალისწინებით, რომ დატოვოს სირიის ტერიტორია, ნაკლებად ჩაიროს სირიის საკითხებში. ეს ერთი თქვა პრობლემა.
ამაზე ლაპარაკი თითქოს არ არის, რომ უნდა დატოვოს და ნაკლებად ჩაიროს. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ერთობლივად ებრძოლოთ ტერორიზმის წინააღმდეგ, ხომ?
დიახ, კი, მაგრამ
მოიწურა თქვენი აზრით ეს საკითხი თუ?
იცით რა, ერთობლივად კი რამდენჯერმე იყო განხილული ეს საკითხი. მათ შორის ერთხელ დიდი 20-ის შეხვედრაზე, ოდესაც ერთი წლის წინ, ოდესაც ობამა და პუტინი კვლავ პირისპირ შეხვდნენ ერთმანეთს, აღნიშნული საკითხი ისევ განიხილებოდა, მაგრამ ნუ ახლა დასავლეთ ცოტა გვიან გამოაქვს გარკვეული დასწრები, ამიტომ რომ მას შემდეგ რაც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა, ნუ გადატვირთვის პოლიტიკა შესთავაზეს და კვლავ თქვა დიალოგის რეჟიმში მოაქციეს რუსეთი, შემდგომში ამას მოყვა უკრაინა, ხო? ანუ ახლა შესაბამისად აქედან გამომდინარე, თქვა დასავლეთმა და გამოიტანოს დასწრები, რომ თქვა არ არის რუსეთი საიმედო პარტნიორი და იგივე სირიის საკითხებში რუსეთს თავისი ინტერესები აქვს და ის არ ბომბავს თქვა რეალურად ისლამური სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად პოზიციებს, არამედ პირველ რიგში, ესე იგი,
ასადის ოპონენტებს.
ოპონენტებს და ამას ყველაფერს მოყვებას, თქვა სამშვიდობიანი მოსახლეობის ხერფლი. გამომდინარე აქედან, შესაბამისად კონკრეტული სანქციები რუსეთის მიმართ უნდა გამკაცრდეს და შესაბამისად ეს საკითხი უნდა განხილულ იქნეს, ახლა ნუ ტრიბუნალს რაც შეეხება, თქვენ ახსენეთ, ხო, ვიცით რომ არსებობს ქააგის
საფეხბურთო. მე არა კერიმ თუ არს.
აი კერი, კი, ხო. არა, ნუ დღეს გადაწერეში.
კი,
ესე იგი, კი. კი ბატონო, ესე იგი ტრიბუნალს რაც შეეხება, ის შეიქმნა მოგესვენებათ რომის სამართლის პრინციპებზე, ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალი, რომელიც იძიებს 2001 წლიდან, ანუ მას შემდეგ რაც ტრიბუნალი შეიქმნა, ანუ იმ დანაშაულებს, რომელიც შეიქმნა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2001 წლის შემდგომ პერიოდში და ამიტომაც ამ მიმართულებითაც მე მგონია რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა იმუშაოს, რომ რუსეთი კიდევ უფრო მეტ ესე თქვა კმედებებში ამხილონ. მათ შორის საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს რაც შეეხება, მე მგონია თუ ეგ გაეროს ფარგლებში იქნება სპეციალური ტრიბუნალები, მათ შორის იუგოსლავიის საკითხზე შეიქმნა საერთაშორისო ტრიბუნალი, მათ შორის რუანდის საკითხზე და მე მგონია რომ თქვა აქაც ყველა მაქსიმალურად უნდა ეცადოს დასავლეთი, რომ მაქსიმალურად იქნება ხილებული რუსეთი, მაგრამ ამავე დროს თქვა გარკვეული ეკონომიკური სანქციები უნდა იყოს შემოღებული, გამკაცრებული უფრო სწორედ, რომ რუსეთს მეტი ნაკლები და ნაკლები შესაძლებლობა ჰქონდეს, რომ თავისი თქვა ეს იმპერიალისტური
სახლები,
კი, მათ შორის ასეთი ოპერაციებისთვის. და მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წელს შეიქმნა საერთაშორისო კოალიცია ისლამურ სახელმწიფოსთან, სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც 60 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის აშშ, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, ბერმა არაბულენოვანმა ქვეყანამ, მათ შორის თქვა საუდის არაბეთმა მაგალითად, ხო? და ამიტომაც მე მგონია, რომ თქვა ეს სამხედრო პოტენციალი სხვა გზა არჩება ამ შემთხვევაში, ხო? ეს სამხედრო პოტენციალი უნდა იქნეს მაქსიმალურად გამოყენებული, ის გამოიყენება სხვადასხვა, როგორც მე თქვენ მოგახსენეთ, საბედნიეროდ 22% ტერიტორიის, რომელსაც თქვა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა 2014 წელს, როცა აღნიშნული ორგანიზაციის ბუფსო ტერორისტული დაჯგუფების, ესე იგი, ძლიერება ზენიტს მიაღწია, თქვა 2 წელიწადში 22%-ზე კონტროლი დაკარგა ორგანიზაცია, ესა ქვია დაჯგუფებამ და ეს პროცესი აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, თუმცა ხის წესრიგში ჯერჯერობით აუნდა დადგეს ასევე თქვათ ასადის თქვათ გადაყენების საკითხი. მე მგონია რომ უბრალოდ დასავლეთ მეუნა მოითხოვოს რომ ჩატარდეს არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები და იქ მოსახლეობა გადაწყვიტოს უკვე თქვათ ვის აირჩევენ პრეზიდენტად და ვის არებს. დასავლეთის მხრიდან შეცდომა იყო, როდესაც თქვათ დაიწყო სამოქალაქო ომი, დასავლეთ ეგრევე განაცხადა რომ ასადის რეჟიმი უნდა დასრულდეს თქვათ ხო, კი, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოს ვინ არის ასადის ოპოზიცია. მე თუ გაცდებთ უარეს ძალას თანყვა.
ეს იყო მსმენელის საყვედური საფუძველი, რომ ეს პოზიცია არ ქონდათ წეთყობა ნათქვამი. მსმენელია ხაზე კიდევ ერთი და მოუსმინოთ. აბა დიალ მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
პირსალმები თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
სანამ კითხავს დასვავ, ჩემ მოსაზრებას ვიტყვი და მე კითხავს დასვავ.
ძანეთ.
დიახ,
რა თქმა უნდა.
ესე იგი ამერიკა და რუსეთი და ამაში არის ჩართული თურქეთიც ნაწილობრივ, როგორც ჩანს. მე მგონია რომ რჩება ისეთი შაბეძლება არარშიდობიანად გადაწყვეტის საქმეს ემსახურებიან პირიქით. მე მგონია ტერორისტებს ფანტავენ თელ სოფლიოში, ევროპაში, იგივე თურქეთში, აგერ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფო ეგრეთ წოდებულ დაღესტანში. და ეს ხო არ არის რაღაცა მიზანმიმართული ის ფაქტი იმისა, რომ მართლაც სურთ, რომ ეს ტერორისტები კი არ მოსპონ პირიქით გაფანტონ მთელ მსოფლიოში. თქვენი მოსაზრება, მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. აი ესეთი ხედვაც არის.
დიდი მადლობა მსმენელს. მოგახსენებთ, რაც შეეხება ტერორიზმის და ტერორისტული დაჯგუფებების შესაბამისად ხარდაჭერას, ნუ ამ ვითარებაში პირველ რიგში თქვათ, რა თქმა უნდა, რუსეთს აქვს ძალზედ დიდი გამოცდილება. ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა იმპერია როგორ უწევდა მფარველობას, იგი ევროპა ში მოქმედ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, მათ შორის წითელი ბრიგადები, წითელი ფრაქცია, რომლებიც მოქმედებდნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და თქვათ იტალიის ტერიტორიებს და გარდა ამისა თურქეთი აღწენა ბატონმა. თურქეთს რაც შეეხება, ქურთისტანის მუშათა პარტია, ეგრეთ წოდებული პარტია ამ დაჯგუფებებს ჯერ საბჭოთა სუკი, ამ KGB უწევდა დიდ დახმარებას და დღესაც ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლები ახორციელებენ ტერორისტულ დულაქტებს თურქეთის ტერიტორიაზე და პუტინი გახსოვთ დაიმკრო, როდესაც რუსულ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, რომ რუსეთის შესაბამი ზომებს მიიღებდა. ერთ-ერთი არის თქვათ იგივე ტერორიზმის ხარდაჭერა თურქეთის ტერიტორიაზე. არ უნდა დაგვაცნოს, რომ
თუმცა სხვაგვარად წავიდა ბოლო ხანს რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა.
არა, ეს მე ვიძახი კი, როდესაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. დღეს კი სხვა ვითარება და შეხვედრა შედგა ორი დღის წინ და შეთანხმდნენ თქვათ ცისფერ ნაკადი ორის პროექტის განხორციელებას. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ თურქეთი გარკულ დათბობაზე წავიდა, როდესაც რეალობას ითვალისწინებს, რომ რუსეთს გააჩნია კონკრეტული რესურსი, რომ ტერორისტებს ფარველობა გაუწიოს და იცით, რამდენი ტერორისტული აქტი განხორციელდა თურქეთის ტერიტორიაზე. და შემდგომში იყო, რომ თქვათ ერდოღანი ჩავიდა მოსკოვში, პეტერბურგში, შეხვდა პუტინს და გარდა ამისა, ნუ ყველაფერი მფრინავს გადააბრალა, ასე თქო, რომ თითქოს თურქეთის ხელისუფლების პოზიცია არ იყო იმ პერიოდში. ფსოთ პრინსკი აღწერეთ ხო, ნუ უფრო მონაწილეს თვითნავის ჩამოგდების, ესე იგი რომ სწორედ თქვა ხელისუფლების პოზიცია არ იყო და პირიქით თქვა, ესე იგი არაფერი რუსეთის საწინააღმდეგო თურქეთს არ აქვს, მაგრამ ფაქტია რომ თქვა ეს შეიძლება გამოწვეულია იმით რომ თურქეთი აცნობიერებს რუსეთის რესურსებს, იმით რომ არ უნდა დაყვა ტერორიზმის თან რომელიც ეხება ტერორიზმის ფარველობას. ეხლა არ უნდა დაგვაუწყდეს მაგალითად შემდეგი რომ ასე იგი აკვია 5 აგვისტოს, ან 2008-ის 5 აგვისტოს მოხდა ბაქო-თბილისში ჯეიხანის ნავთობსადენის აფეთქება თურქეთის ტერიტორიაზე. 5 აგვისტოს, ანუ რუსეთის საქართველოს შემოჭრამდე 3 დღით ადრე. არ ხდება შემთხვევით, ბუნებრივია, თქვათ, ეს ყო რაღაც გამაფრთხილებელი აქცია. ქურთისტანის მუშათა პარტია მაიღო ამ შემთხვევაში ესე პასუხისგებლობა აღნიშნულ ტერორისტულ თუ დივერსიულ აქტზე, ხო? ამიტომ შემთხვევით არ ხდება ეს ყველაფერი, უბრალოდ რუსეთის მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ისა მოშლაც ყველაფერთან ერთად, როდესაც იგი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. ან სხვა შემთხვევები რა ვიყო, თქვა აფხაზეთის შემთხვევაში, როდესაც მთელ ხალხთა კონფედერაცია, ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელთა ლიდერები აცხადებდნენ ღიად, რომ თბილისი და საქართველოს ყველა რეგიონი უნდა გამოცხადდეს ტერორისტული უბედურების ზონად. ხო, სატელევიზიო მიმართულება გავცელდა, მაგრამ რუსეთში ეს ადამიანი სოსლან ბეკოვი გახსოვთ, ხო, ეს მათი ეგრეთ წოდებული ლიდერი არ დაუკავებიათ, მაგრამ აფხაზეთის და ჩეჩნეთის ომის შემდგომ ეს ორგანიზაცია თუმცა დაიშალა და ლიდერები დააპატიმრეს. ან მანამდე გამოიყენეს ის, როგორც ვთქვათ, შამილ ბასავის იყენებდნენ გახსოვთ და სხვა ტერორისტებს, ჩილო კავკასიელ მოხალისებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე ჩანს, რომ რუსეთი არ ტერორისტი.
ანუ რუსეთის ნაწილში ადასტურებთ მსმენელის ეჭვს.
კი ბატონო, კი და აშშ-ს რაც შეეხება, ხო, მე ახლა ამ შემთხვევაში თქვა რამე დამამტკიცებელი მასალა, რომ ამერიკა რამე ტერორისტულ დაჯგუფებას დახმარებას უწევდა, თქვა ეს არ არსებობს. თუმცა სამართლება მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ცივი ომის პერიოდში, კი ბატონო, სხვადასხვა ესე იგი დიქტატორულ რეჟიმებს ამერიკა უჭერდა მხარს, ხო, ან მხარს უჭერდა მათ მოსვლას ხელისუფლებაში. მაგალითად გავიხსენოთ 1973 წლის გადატრიალება ჩილეში, როდესაც დაემხო ამერიკის ის ასე თქვა მიუღებელი ალიენდეს რეჟიმი, სოციალისტი ალიენდეს, თუმცა ის ერთადერთი პირველი სოციალისტი არჩეული პრეზიდენტი იყო, მაგრამ ამერიკის უშრეობის ცერეულ იმ პერიოდში, ნუ ესე იგი ცენტრალურ სადაზვერო სამსახური მონაწილეობდა ამ ესე იგი პინოჩეტის მოსვლაში ხელისუფლების სათავეში ლათინ ამერიკაში, გავსოთ ხო, სამოსას რეჟიმი, ან რა ვიცი ირანის შაჰის რეჟიმი, თქვა დემოკრატიულობით არ გამოირჩეოდა ასე თქვა.
იგი მსმენელი დაბრუნდაო და გვირეკავს კიდე, მოდით კითხოთ რასურს, რომ თქვას ლამშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ბრძანეთ. ბრძანეთ. გისმენთ?
აი ბატონო ნიკა, თქვენ გაახსენეთ ახლა არჩევნების ჩატარების შესახებ, რაზე და სირიის მთავრობა თანახმა ახალი კონსტიტუციის მიღებით და შემდეგ დაელოდოს მის არჩევნების შედეგებს. როგორ მოხდება? რამა თუ თვითონ სადათიც არჩეული არის და თავს მიიჩებს კანონიერ ხელისუფლებად, პარტალიკ ვადები გადამატებული, მაგრამ ეს აღმოსავლეთის გარდა და მახასიათებელი თუნდაც აი გავიხსენოთ აგერ კარიმოვისა რამდენსაც მართავდა, მაგრამ ქვეყანა სტაბილური ქონდა, უზბეკეთებმა მაგალითად. აი რამინდოდა მე თქვა, როდესაც ალეპოზია მთავარი აქცენტი გაკეთებული და ალეპოდან მოითხოვენ აი ამ ესე თქვა რადიკალებიდან არის ესე მკვეთრად რადიკალური და ზომიერად რადიკალებს რო უწოდებენ და მათი დაშორშება უნდა მოხდეს და აი მიეცეს დერეფანი გასასვლელი და რომ ესე იგი სირიას გაიყვანს, დავიჯარს, ოღონდ საპასუხოდ რადიკალებს უნდა დაშორდნენ და მათში შეთავაზა ამერიკამ, რომ შუაში ჩადგესო რუსები. კი ბატონო, ჩაბრიებით ოღონდ ამერიკელები
ჩადგენო
და ორმენერთა ჩაბრიეთო, მაგრამ ამერიკისგან ეს უარი მივიღეთო, ამბობს პუტინი და მეორე კიდე აი მაგალითად ლიბიაც ვახსენეთ, მაგრამ ლიბანი ხორ ლიბანიდან პრეზიდენტის გაგდებული არის და მაგრამ ამ იქაც ხალხის აღფოთების გამო თუ რა ხდება იქ აი როდესაც კოალიციამ დაბობა საუდის არაბეთმა იქ მეკორჩელები იყო თუ რაღაცა და უამრავი სხვაები გამოიღო და აი რატო ლიბანთან პრეზიდენტს ვიცა და მეორე ქვეყანაში კიდე პრეზიდენტს ვაგდებ ბოდიში ამ დამატებებისათვის.
მადლობა ზარისთვის, აბძანებ. დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო ნიკა, ეს ხო რომ შვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლი მხოლოდ რუსეთის ჩარევას არ მოყვება, ეს იყო მსმენელი
შეხსენება. იყო შემთხვევები, თქვათ რა თქმა უნდა, როდესაც ამერიკის თქვათან ნატოს წევრ ქვეყნების სამხედრო სახარო ძალების დაბომბების შედეგად კი იყო მსხვერპლი შვიდობიან მოსახლეობაში. სირი ამ შემთხვევაში არ არის გამონაკლისი. სამწუხაროდ გვახსოვს, რომ 2019 წელს, როდესაც კოსოვოს ჩაატარა ნატომ ოპერაცია, ნახოთ 2000-ზე შვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. თუმცა რომ არა თქვათ ნატოს აქცია, 10000-ობით ადამიანი დაიღუპებოდა, იმიტომ რომ თქვათ კოსოვოს ალბანელებს ემუქრებოდათ გენოციდი მილოშევიჩის რეჟიმის მხრიდან. კი რა თქმა უნდა, საომარი მოქმედებების დროს შესაძლებელია, ხა შეუძლებელია, რომ ეხა დაიცვა თქვათ პირწმინდად ეს ჟენევის 1949 წლის კონვენცია, ჰააგის 1954 წლის კონვენციები, რომელიც ეხება თქვათ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის და ძეგლების დაცვას საომარი მოქმედებების დროს. უბრალოდ რა თქმა უნდა, რუსეთს რაც შეეხება, რუსეთი აბსოლუტურად არ ითვალისწინებს, ხა ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ ყოველთვის სამიზნედ იღებს რაღაც კონკრეტულ სამხედრო ობიექტს, ამს ესე იგი კონკრეტული ინფორმაციას იღებს, თქვა კონკრეტული დაჯგუფების შესახებ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, განსხვავებით თქვა ესე იგი რუსეთის გარემოებაში ეგეწოდებულ ხალიჩებს იმას რა ქვია, კავიორი ბამბანჯიროვკი რუსულად ესე ქვია, ბოდიშ ესე თქვი ხო, ახორციელებს, ანუ კონკრეტული რაღაც ტერიტორია კვადრატი აირჩევა და იქ ნებისმიერი თქვა ობიექტი სამხედრო სამოქალაქო იბომბება, როგორც ასეთი და გავიხსენოთ ახლა ხო на принципში სად ეხა თქვა ნატოს ოპერაცია კოსოვოში და სად მაგალითად იგივე რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ქმედებები თქვა ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე, რომლის შედეგადაც დაიყופה 200,000-ზე მეტი ადამიანი. ეხლა რაც შეეხება სირიას არჩევნებს, რაც შეეხება ეხლა ასადი თქვა როგორ იყო არჩეული, მამამისის სიკვდილის შემდგომ უბრალოდ რეფერენდუმი ჩატარდა და რეფერენდუმზე მოსახლეობამ ესე იგი დადებით პასუხი გასცა კითხვას, გსურთ თუ არა ბაშარ ასადის არჩევა პრეზიდენტად, თუ ანუ აღნიშნული გზით ჩატარდა დიდი ხნით წინ, კერძოდ 1999 წელს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი. ამიტომაც და თავისუფალი არჩევნების გზით შესაძლებელი იქნება, რომ სირიელმა ხალხმა თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს და უკვე ეს პოლიტიკური ოპონირება თქვა გადაიზარდოს, აქ გულისხმობ იგივე საპარლამენტო არჩევნებსაც და ნუ რა საპრეზიდენტო არჩევნებსაც. ამ შემთხვევაში რუსეთსაც და ამერიკასაც თქვა ნაკლები საფუძველი ექნებათ, ნუ ისაუბრონ იმის რა ქვია ასადის რეჟიმის წასვლა არ წასვლას.
გაცემის დრო იწურება, მსმენელს შეგახსენებ დილის საუბრები ეთერში ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ სირიის საკითხზე და მინდა ეს ბოლო რამდენიმე წუთი რაც დაგვრჩა ვთქვათ ესეთ კითხვის დასმა მარტივია, მაგრამ ალბათ არც ისე მარტივი იქნება ანალიზი. როდესაც არის ნახსენები არაერთ გზის უკვე გლობალური ომის საფრთხე, ეს გუშინდელი ვთქვათ ნაბიჯი რუსეთის ეს იყო რაღაც მხოლოდ ესეთი გამაფრთხილებელი მოქმედება თუ როგორ ვთქვათ დაძაბულობის მომატებისთვის გაკეთებული ლოზანის მოლაპარაკების წინ გულისხმობ აი ბრძანებას, რომ ყველა სამშობლოში დაბრუნდეს რუსი ჩინოვნიკის ყველა ჩინოვნიკის ოჯახები, ოჯახის წევრები და ნათესავები და ამან ტემპერატურა უნდა აწიოს ამ მოლაპარაკების წინ, თუ რა არის რეალურად თქვენ როგორ ხედავთ ამ გლობალური ომის საფრთხეს, რამდენად ესე აფასებთ ისიერ საფრთხეთ?
ისეთ რუსეთის მიზანი არის ალბათ გარკვეულწილად, რომ წარმოაჩინოს თუ როგორი საფრთხე ემუქრება.
და ბოდიში ერთ კითხვასაც დავამატებ, რომ მოვასწროთ, მსმენელია ხაზო ისიც უნდა შემოვიყვანო. ერთ კითხვასაც დავამატებ, როდესაც დღეს არჩევნებზე კი ბატონო, მაგრამ ლაპარაკია დღეს ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან ყისერ პრობლემაზე, რაც არის იმ ადამიანების დახმარება ალეპოში კონკრეტულად მათთვის ისე ვთქვათ ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნა და ასე შემდეგ, რაც ვერ ხერხდება ფაქტია. იმის გამო, ამის გამო ფაქტია, რომ არის უსუსურობა ამ თვალსაზრისით სოფლიო თანამეგობრობის. მსმენელს მივესალმები, დიდი მშვიდობის, გისმენთ, იქნებ მოკლედ ბრძანოთ, რომ ბატონ ნიკას მივცეთ საშუალება პასუხის. გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა, მოკლედ კითხვა დასვით, რომ
გამარჯობა.
მე რაღაც ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ რუსეთის გამოსაცდელად თავისი თანამედროვე ტექნოლოგიების და შეიარაღების უკრაინის მაგალითად მიეცა სირია და აღმოსავლეთი აზიის მხარე. რაღაც ეგრე ჩანს, იმიტომ რომ ამერიკას და ევროპას რაღაც სურვილები აქვს გაიგონ თუ რუსეთს როგორ შეუძლია თავიანთი ტექნიკის გამოყენება და რა საშუალებები აქვს.
გასაგებია.
ამის განხორციელება უკრაინაში ურჩევნიათ გააკეთებინო სირიაში, სადღაც ისეთ ხარეში, სადაც ამერიკის და ევროპის მოწინააღმდეგე ალახას პარისტები არიან.
მადლობა ზარისთვის. ხო, არც ევროპაში აკლებს იარაღის ნუ გამოყენებას არა, მაგრამ მოძრაობას, ესეთ გამიზნულ მოძრაობას რუსეთი გისმენთ ბატონო ნიკა, ორი წუთი დაგვრჩებოდეს
კი. კი ბატონო, ნუ უბრალოდ კი რახა საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს სირიაში და გარკვეული ბერკეტები თქვათ რუსეთს გააჩნია თქვათ, რომ ჩარეული იყო სირიის კონფლიქტში. კი, რუსეთს მიეცა თქვათ საშუალება საკუთარი საერთაშორისო პრესტიჟის ამაღლების მიზნით, ეს რეალიზმის კონცეფციაზე დაფუძნებით, ეს real politics რასაც ქვია, კი დემონსტრება მოეხდინა თქვა თავისი ახალი შეიარაღების. კი ბატონო, რა შეეხება თქვა ჰუმანიტარულ დახმარებას და სტაბილურობას, კიდევ ერთი ფაქტორი ალბათ ამ შემთხვევაში, თუ ყველა მხარე რუსეთის აშშც და ყველა დანარჩენი სახელმწიფო წამყვანი სახელმწიფოები დაინტერესებული არიან სირიაში სტაბილურობით. მე მგონია რომ თქვა უნდა განხილული იქნეს გაეროს უშრეების საბჭოს სხდომაზე საკითხი, რათა მშვიდობის ყოფილები იქნენ განთავსებულნი სირიის ტერიტორიაზე. საერთოდ გაეროს სამშვიდობო ძალები განთავსდებიან ხოლმე კონკრეტულ რეგიონში, ესე იგი კონფლიქტის დასრულების შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ სირია უნდა იყოს გარკვეულწილად გამონაკლისი და ალბათ იქვე გაეროს უშრეების საბჭოში გამოჩდება რეალურად, თქვა თუ გავითვალისწინებთ ამერიკის პოზიციას, რუსეთის უშრეების საბჭოს სხვა მუდმივი წევრების, იქნება ჩინეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და არა მუდმივი წევრების, რეალურად ვის სურს მშვიდობა, ვის არ სურს მშვიდობა და მე ესე მგონია რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ მიიღებული იქნეს გადაწყვეტილება მაშინ სამშვიდობო ძალების განთავსების
შესახებ
ბუფერული ზონის შექმნის შესახებ.
ნახევარი წუთი გრჩება ომის საფრთხეს გაფართოების ასე ვთქვათ არეალის.
კი ბატონო, თუ არ იქნება მიღებული კმედეთი ზომები ამ შემთხვევაში და თუ ვთქვათ არ მოხდება ძალთა დაშორიშურება, იგივე მაგათად იგივე გარციფცის პერ ჩაფხუტიანთან შესვლა თუ ვერ მოხერხდა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ომის საფრთხე ყოველთვის იარსებებს, იმიტომ რომ ბუნებრივი არც ერთ ხარეს არ სურს დათბობაზე წასვლა, თუცა ერთი დადებითი ტენდენცია ის არის, რომ ისლამური სახელმწიფოს გავლენა, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე მცირდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მათი დაჯგუფებები მთლიანად მათი განადგურება არის შეუძლებელი, ანუ ისინი დაჯგუფებები გააგრძელებენ უკვე სხვა რეჟიმში ტერორისტულ საქმიანობას, როგორც ამას ჰქონდა ადგილი ავღანეთის ტერიტორიაზე.
დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, აქ სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ. ნიკა ჩიტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. სირიის საკითხზე ვლაპარაკობდით, დღეს ვნახოთ რა იქნება შაბათის მოლაპარაკებებზე შტატებისა და რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელებს შორის. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. ახალი ამბები მოდის, ნინო როდონაია გაგაცნობთ რამდენიმე წამში ახალ ამბებს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.